U nastavku programa Radija Svetigora, poštovani slušaoci, čućemo predavanje sveštenika Draga Pešikana na temu Nedjelja pravoslavlja, koje je održao na duhovnoj večeri u Hramu Svetog Spasa na Toploj u Herceg Novom u navečeri je Nedjelje pravoslavlja 20. marta 2021. godine.
Braći, se da sve pozdravim i da poželim da ovaj post provedete u zdravlju, da otpostimo kako mognemo u svojim snagama i da u zdravlju svi dočekamo Hristova spasenje. Nedlja pravoslavlja, nedlja pobjede nad jeresima, a prvo da vam zahvalim što ste vi tu isto, ja vidim dosta mladih ljudi koji su izvole pobjedu pravoslavlja. I ovo što smo mi godinu dana borili se sa ovim zlim silama, to je jedna od najvećih pobjeda pravoslava u istoriju pravoslavne crkve. Uz ovu pobjedu pravoslava koju ćemo danas pričati, i ova naša pobjeda, vidjeli ste, kad su mislili da je crkva već će se složiti sa nekim zakonom, da smo mi, eto, narod se povukao, uzeli su državu, uzeli su jezik, sve uzimaju, narod obespravljen, obeshrabren, ali milošću Božjom, Motasto Vasilija, Ostrožu Petra Cetinskoga, Arsenija Žeboničkoga, a na čelu sa našim blažno počevšim mitropolitom Filohijem i Vladkom Joanikijem Metodijem i sveštenstvom i narodom, narod se izborio, crkva je naš, šta je crkva? Crkva je narod. Svi smo mi prizvani kao da budemo sveštenici po blagodat Božjoj, znači sveštenstvo je carski rod, da budemo, jel, izabrani narod Božji. Tako smo se izborili, hvala vam na tome, da nije bilo naroda vjednoga, šta bi mogli sveštenstvo. A pogotovo u Hercegovom ništa se nije događalo bez blagoslova sveštenika, to govori da je svijesti ovoga naroda. S blagoslova sveštenika nosili su se litije, išli smo i kolima, i autolitije, poslika je bilo zabrano, sve je bilo s blagoslova sveštenstva. To ovaj narodnostki naš sabrani ovdje uzdiže, znači, ali ne možemo reći to samo da su to sad, da ne kažemo da su to sad samo ovaj naši novljani, svi su novljani, znači ima dosta ljudi koji su došli sa strane i ona mekoća Bokelja malo je vatrenošću sjeverne Crne Gore se probudila, evo Nikšića, Bilog Polja, Pljevalja do Republike Srpske, jeli, malo je, svi smo se ujedinili kao Boži narod, izabrani narod, da odbranimo crkvu noseći svete ikone Božije, noseći litije, e tako, i po vjetri, i po kišu, i po nevremenu uz pratnju policije, ne pratnju, nego uz prijetnje i zatvaranje sveštenika i naroda, i to je bila velika pobjeda. To ne bismo mogli da nije prije 30 godina u ovoj državi koja je bila uništena totalitarnim komunizmom, da se nije pojavio blažno počevši mitropolita Filohije, koji je 30 godina na ovoj njivi gospodnjoj orao brazu duboku, izorao i nas uveo, priveo Hristu i naučio nas i do nam neku pobjedu i sad nam je dao, kao Mojsije koji je doveo narod izabran narod, doveo do običajne zemlje. I onda, eto, ja sam vas doveo, vi se sad sami borite, dao nam je, i on je, vidimo, njegov život, kakav je bio, to je stala bila borba. To nam govori o tome šta je pravoslavlje. Pravoslavlje je Gospod Isus Hristos, znači Sin Božji koji je došao u svijet, da spase ljude, Bog, prevječni Bog, javlja se, rađa se kao mali čovjek da bi ljudsku dušu podigao, izništavila, ispakla, ispropasti. Prvi čovjek, Adam i Eva, bili su rođeni, znači rođeni zemljan, Adam bili od zemlje, ali prizvani da oni budu ti koji će da proslave ime Božije. Međutim, kad su ti ljudi gotovo savršeni, kad su oni zgriješili, šta mi možemo dalje očekivati? Adam i Eva, ali kad su zgriješili, u raju su živjeli, opet su zgriješili. Đavo je taj koji je diskonni, muči ljudski rod, navodi nas na zle pomisli, taj kušač koji nas navodi da služimo njemu. I cijeli naš život je borba između dobra i zla. Od Adama i Eve, od Kajina, koji iz mržnje ljubomor ubio brata svoga Avena. I to se danas događa, ljubomora, zavis među braćom, među rodbinu, neki ide, progoda što idemo u crkvu, ono, to je to od početka, od prvih ljudi, od Kajina i Avena. I od Adama i Eve. I to je. Bog je obećao njima da će posla spastelja. Oni su čekali, to čekali, odricali se, vidimo, znači, poslije Adama i Eve, Kain, brat ubica, ali poslije se javljaju ti od Avena, poslije Sit i tako, koji su opet išli ti nekim Božjim putem. Bog ih je uputio do Noja, koji znamo da je, Noje bio jedan Božji čovjek koji je poštovao, slušao riječ Božju, glas Božji je čuo. Adam i Eva su u raju razgovarali sa Gospodom Bogom. I kad su zgriješili, prekršili su post upravo. Rekao bi, Gospod, nemojte jesti tih plodova. Ali ta ljudska pala priroda podučena je đavola koji otpadi kod Boga. Jer i đavo je stvoren da služi Gospodu Bogu, ali se pogordio kao anđeo i pao je, htio da bude jednak tvorcu. A ne može nikad tvoriti da bude jednaka tvorcu. I pogordio se i onda je spačio na zemlji i počeo da muči ljudski rod. Znači od prvih ljudi, Adama i Eve. Jel? Eto, to vidimo po tome. I ljudi su otpali od Boga. A Adam je u raju razgovarao s Gospodom. Pa mu je Gospod, Adame, što se kriješ kad si griješio? Postao je golio je svoju prirodu. Postao je svjestan svoga grijeha. Izagdan iz raja, ovaj svijet, da se kroz patnju, kroz podvig opet vrati Gospodu Bogu. I obećao im je spasitelja. Jer nijako ni Adam mogao se sam spasiti bez Boga, kako možemo mi, poslije toliko hiljada godina grijeha, čuda, đavo nas je okupirao, i pogotovo mi sada ovdje, ali obećao poslije spasitelja. I taj spasitelj se javlja prije 2000 godina i rađa se od djeve čiste, pešte djeve Bogorodice, netljene, znači djeve čiste, rađa se, da bi spasao rod ljudski, da bi spasao tu našu prirodu, da bi oslobodio čovjeka od robova đavu, da bi nas oslobodio smrti, grijeha, propasti i da bi nam darovao život vječni. Eto, to je ta filozofija, znači sva pravoslav, to je pravoslavlje. Sin Boži postaje sin djeve, rađa se, živi, pokazuje evanđeljima kako treba mi da živimo po evanđelju, ne po svojim. Mi idemo malo crkvu, o tome ćemo, sve ćemo se malo ovdje dovatiti svega toga kako mi smo treba, nego imamo evanđelje, imamo, kaže apostol, Gospod nam je dao u evanđelju kako da se ponašamo, kako on živio. I važno kad nešto mislimo kako bi to Gospod radio, kad su patrijarha blaženopočitelja Pavla pitali kako ovo, kako bi to radio apostol Pavla, on bi važno citirao apostola Pavla, on bi to je on tako rekao. I kad tumačimo nešto, važno tumačimo svetim ocima, tumačimo evanđelje, tumačimo poslanicama, a ne svojim nekim riječima. I oni koji tumače svojim, to su oni koji su otpali crkve, koji su i današnji ikonoborci, bogoborci koji imamo. Kad je stvarao čovjeka, Bog mu je dao dušu, dakle mu je dušu, taj duša je taj um, a dao mu je tijelo, tijelo je Adam, zemljan je od zemlje i tijelo ide u zemlju. Ali je to tijelo koje nosimo ram duše. Ali čovjek je i duša i tijelo. Ali tijelo ovo ide propada, ide u zemlju. Međutim, poslije drugog svjetskog dolaska, znači vas bit će i duše i tijela, ali u drugog svjetskog dolasku. Ali ta će biti tijela, neće biti ova prva padljiva. Ali, znači, ta duša je stvorena po liku Božijem. Stvori, kaže u evanđelju, znači u Svetom pismu, Mojsije kaže, stvori Bog čovjeka po liku svome, stvori ga, po liku svome, po svome umu. Ako naš um živi bludno, živi razvratno, misli samo o tome, propaljivome, kako će zaraditi pare, onda taj lik, ta ikona Božja u nama blijedi. Ona nas đavo okupira. I samo kroz bogomisle, post, molitvu misle vraća u Bogu Tvorcu i onda naša duša postaje bogolika. I zato mi imamo na ikonama te svete oce koji su i svete prepodove matere i oce i sam Gospod Isus Hristos na ikona se izobražava, jer su svi oni ikona Boga živoga. Eto, vidimo, sad smo imali, opet se vraćamo i imamo primjere kako treba da živimo. Ne moramo se vraćati dalje, nego vidimo naše blažno počeo mitropota Filohije. Koliko je živio stradu, kako imao ljubav prema svakome. To, ja sam i dok je bio živ govorio, ovaj svakav se čovjek radi jednom u 100 godina, znajući da je svetitelj Boži, već sigurno vidjet ćete za par godina da će se njegov mošti bit će obetene moštiju prije nego mnogih. Zašto? Zato što on najveći vladika koji je najviše bio na udaru s narodom, pokazao ljubav, gradio, stizao da nijemo od Kosova cijelog svijeta, on je taj vaselinski patrijarh koji je, evo, u Južnoj Americi, po Francuskoj, Španiji, nema gdje nema njegovih duhovnih čeda. Starac išao tamo, crkva se uspostavila, eparhija, ovdje sadeska, na sadeš Vladka Kirlo, tamo, to je sve njegovo dijelo. On je živio po Evanđelju Hristovom. I sve ono, i kako je govorio, pitam ga, mi kako je to, kakva je to umnost, da se nam molitva, šta je to? To je, kaže, neprestano stajanje pred Gospodom Boga. Ja se jednom držav neko predavlje, kažem, koji je dobio jedan 10.000 monaha, podvižnika pustinjaka, koji sam siguran da je on jedan od takvih. On je bio pustinjak, monah u našem svijetu. Pun ljubav je samo našo liti kroz kute, 6-7 km prolazi, ma u svoj onoj odeždama, vruće, mladi sveštenici se sakrivaju da neđe pobjegu, da ne idu toliko, a on pun ljubavi za onu djecu. 1000 djece oko njega napadaju ga sa svakim, se kaže, Hristos Voskrese. Znači, nikad na njemu nije se vidi umor. Imaš tu mlade episkop, imaš vlade sveštenike, sportiste, ono, a on je bio, nikada ne vidiš bolest, toga ne vidiš preklan pun, zato što u njemu bio obitavao Hristos. Od malena preda Gospodu Bogu, eto, mi smo živjeli u ovom svijetu, živjeli, i ja sam se bavio sportom, drugim stvarima, onda je Bog me prizvao, kao i vas i sve nas, ove mlađe prizvao još od malena, nas je prizvao nekim godinama, već mladalskim mladim, upravo kad je mitropol došao, sve nas je prizvao, jer smo mi živjeli u zemlji, kao što je rekao prije, obezboženoj. I ovdje nije Boga se razgovao mnogo od Crne Gore, bilo je tu par crkvenjaka koji su držali, par ljudi, malo sveštenstva i dolaskom mitropolita sve to živjelo. Eto vam ikona Božja. U tom čovjeku blažno počeo mitropolitu koji strado zvaj narod, puno pun ljubavi, toliko je pomagao svima i finansijski i gradnje hramova, eto mi smo kutva radili duhovni centar, ja ne znam ništa o tome, pojma ne kažu ovi tamo, ali je mitropol rekao da se radi tako i tako. Ima da se radi to. I ja kažem, ne znam ništa, oni tamo neki ga ne da mi pomognu, mitropol rekao nema rušenja, ruševina stara, ja kažem, molim tamo sveto vladike našeg, bio živ, jel, to je bila 17. I odjedno vidiš, dođe onaj, napravimo mi zdanje, ali njegovim molitvama, stalno se uzlo njega, ko sam ja. Eto vam čovjeka, eto primjera ikone Božije, žive ikone Božije koja je bila među nama. E, sinoć ste imali prilike da vidite, kad je bio u putima prošle godine 19. marta, na predvečernu svetu liturgiju, sve blješti ona crkva, ali on sija kao svetitelj Božiji među nama. Imali smo jedno veliko blago, a narod to znao, pogotovo naš narod novski ovdje, kada je dolazio i milo mu bila dođu ovdje, valjda su ga dočekala puna crkva i nigde nije bio bolje dočekana, mislim, nego u našoj Hercegovačkoj opštini. I to je taj ikona Božja koja treba se obnovi u nama. Ali moramo se vratiti na pripremljene nedjelje pred post. Imamo pripremljene nedjelje. Carnik, farisej, bludni sin, evo, mesu pun, sirop pun, znači imamo i nedelja praštanja. Vrati mi se ova carnika fariseja, nije to neki daleki, nije što taj fariseja, nije neki daleki, nego mi, ja sam taj, mnogi među nama su fariseski ponašamo. Možda i ja prvi. Znači ima, ulazi taj farisej u hram Boži, farisej taj on je posjetio, dao je deseti dio od svog, od svoje plate, svoga, dao je hramu Božijem tamo. A ulazi carnik jedan griješnik koji je ubirao porez za državu, a uzimo i za sebe. Tako, svi carnik je bio, znači, koliko on odreže, ovo država ovo njemu, znači, velike je blago steko. I ulazi taj carnik u crkvu, Boga je pogledao, nešto mu se desilo, možda neka bolest, nešto, ovo, shvatio da je griješan. Jer bez nevolje, kaže, nema bolje. Malo me se kome javi Bogu, kad ti sve svija, pa ti shvatiš ovi kako je Bog pomogao, jedno, aj, javi si tad, ali, kaže, bez nevolje nema bogomolje. I taj carnik ulazi, plače, ulazi u hram, kaže, Bože milosti, bude meni griješno, plače. Evo, kaže, uzeo sam, uzimo sa narodu, obogaće što se vraću, ću svima što sam, kako sam uzeo i četvorostruko. Samo Bože, oprosti mi, plače. A ulazi taj farisej, naoko dobar, vratit ćemo, imamo ih mi, i sad kroz ove ovaj, litije su se projavili ti neki darodavci, dobrotvori koji su se, ja ovo, ja ono, znaš, ono kada je trebalo potpisati, niđe nije bilo. I tad ću imati tvoj primjer, to ćemo poslije i to reći. I ulazi taj farisej i kaže, ovaj, još, sam ja dobar, dajem deseti dio, ja postim dva puta sedmično, znate, ja poslije vidio ga kakav je ovaj griješnik. A koji će se spasti? Znači, ova prva, ta prva nedjelja carnika fariseja, nedjelja smirenja, da se smirimo, da ne shvatimo, da smo mi neko nešto. Ako sam dao, evo kod mene, ljudi su dali, jedan čovjek dao skoro 50.000 eura za freske, ne da mu se pomene ime. Drugi vas sam pomenuo član odbora, ni njemu to nije bilo. Ljudi su davali, i ne ono što imaju viška, nego samo da uljepšaju hram, Bog je priznao. Znači, to je prava vjera. A ne da odmah ćemo dobiti ordene i onda taj s ordenom poslije kad treba, nema ga niđe, izdaje crkvu. Znači, dajem ordene, malo je dao para, Tako ovaj, ta nedjelja prva priprema govori o toj smirenju, da se smirimo, da se ne gordimo svojim dijelima, to ništa nije naše, to je sve od Boga. Ako smo grad, ja ne znam ništa, tamo se napravila taj dom, ja ništa ne znam o tome. Evo tu u Suveskoj Savu, nemam, koliko ni oni možda ne znam. I oni su malo pomagali, svi tu. Ali do krova kućani nisu mnogo pomagali ovi stari. Sve smo radili tako i Bog pošalje nekoga tamo da zna nešto, da uradi se znanje, ne znaš ni sam kako su radili. Ali molitvom, molitvom. Ali ne da se gordova su nešto, ja to je Božje davanje. I blagoslov, tako i freske. Eto, mi smo, skupili smo taj novac, a sve to bio blagoslov mitropota Filohija. I odmah da vam kažem šta njegov blagoslov znači. Podigli se moderni ikonoborci, kao oni u 8. vijeku, kakve freske. Jer ikonoborci su se borili protiv fresaka ikona. I svih crkvene relikvija, ne samo ikone. Kakve freske, nikad to nije bilo. Vidimo ovaj hram i ovaj hram, odmah bi ovaj trebalo vidjeti fresko pisa, ako voda bit će tu. I ovaj, kakve freske, kakve ikone u crkvu, nema, to nikad nije bilo kod nas, nije bilo. Jer smo mi kao Boka bili pod Turcima, pa smo bili pod Mlečanima, Francuzima, Austrugarskom, znači bili smo, i onda smo to, evo kod nas, ikonostas 1856. donesen iz Venecije, znači, pod utjecajem njihove kulture, pravi se hramovi da se malo tu stavi pjenica viša, ali da nema fresaka. A crkva pravoslavna bez fresaka nije gotova. Nije gotova, ova crkva nije još gotova. Biće ako Bog da, jel, bez fresaka. Pogotovo sad imamo Ministarstvo kulture, naša ministrica će nam dozvoliti, neće nas niko juri, kao što smo mi imali da nas 12 puta prijavio Vladi Crne Gore, da ne znamo što ćemo. I da opet nam pomogne vladika naš Joannik, pomolimo se Bogu šta ćemo i onda on riješi to. On je znao da će biti problema, tu je nas pogledali, on je to riješio, naš visokom predstavnosti, naš episkop Joannik je nam najviše tu pomogao i uz mitropolitu uticajem i tako. Smo se izborili i kad nešto ćete u crkvi da uradite, mora to biti, jer to sigurno po Božijima koji napravimo ikonu. Ako ćemo da rušimo, to će vidjet će moj kako su to radili koroborci. To neće biti na korist. Sljedeća nedjelja, poslije ove, kad treba se smirimo carnih fariseja, da se ne gordimo svojim, jel, evo je mladica, rade, ograde rade, pomažu manastire, od pašto se gore ovamo do dalje, pa mi smo ovo, mi smo ovo, ne, oni čute, rade, čisto, jednostavno, Bog voli takve, a ne da se gordimo, ili znamo dobro pjevat, pa pjevnica nije liturgija, ne prostira se Boga, nego ona je tamo što pjeva ko da drži koncert. I to je jedno farisejstvo, tako? Da pjevaš Bogu umilno, Bogu da pjevaš, a i to se bilo kod nas malo izobrazno. Pa glavno je ono, znaš, pjevnica, ne liturgija, ni Gospod Isus Hristus. Znači, mora imati to smirenje. Pa sljedeća nedjelja koja je pripremna je nedjelja bludnog sina. Imao je čovjek dva sina, to je, govori o Gospodu. I ovaj jedan sin kaže, daj mi oče tvoj imanje, da ja uživam u njemu. Pa šta će ti sve tvoji brat? Ne, daj mi. I da mu otac imanje i on ode sve rastne, bludno živeći, razvratno, opijajući se, blud čineći. I kao ostao bez ničega, tamo je kao radio kao najamnik kod nekog gazde i kaže, vidi ti, kaže, nemam što ni da jedem, a tamo ona prasa, svinje jedu više od mene. One, što mi zovemo, želudane, žmire, ne znam kako ono je. One, od hrasta. E. I to da uzmem, bar to da jedem. I ja jeo je sa svinjama, kao ostao bez ništa. I kaže, ide se vrati, oču da mi oprosti, nego da primi kao jednog od svojih najamnika, neću se biti sin. Nego da primi kao jednog najamnika. E to govori, i on se vraća oču, i onda zaprima, zakolje tele ugojeno, da se veselimo. Jer ovaj sin, bješe mu izgubljen i vraća se. Kaže on onome drugome sinu, onaj drugi, pa meni nisi zaklao tene. A ti si vada sa mnom. To znači jedan, stalno u crkvi, tako i mi, stalno smo u crkvi. Ako vidimo brata koji je bio griješnik, ovo i ulazi nam u crkvu da se radujemo. A ne kaže, što će ovaj griješnik? Izgubljen, treba mu pomoć. I taj bludni sin vraća se, plače, pokajni se, znači, i Gospoda prima. To nam govori sljedeća nedjelja o pokajanju. Bez tog pokajanja nema spasenja. Pokajanje. Pokajanje, znači, ne samo formalna ispovijest, nego stalno, znači, obnovljenje svoje duše, svoga uma, istinsko obnovljenje iznutra. Ne da mi sad smo, ide malo suh, malo poslije, ma dobro, kaje se ono. Da se sjetimo svega svoga, da plačemo na svojim grijesima. Znači, prvo mora imati smirenje, pa pokajanje, a onda, znači, što je ona zadnja nedjelja posljedna pred vaskršnji post, praštanje. Nedjelja strašnog suda. Kako ćemo bez pokajanja, bez smirenja, ako mi ne opraštamo drugima, kako mi mislimo da uđemo u Carstvo Nebesko? O, kaže, ne mogu mi ja to oprostiti. Evo, vjerujte mi, nije bilo lako dolaziti iz vlade, kad smo bili van, kad nije bila naša vlada, prekidaj radove, sve razrušeno, šta ćeš, kaže, gdje da stanem, prijete mi zatvorom, dvije sam godina, nije baš jednostavno, znači. Ne ide neko da bi, nego da te uništi totalno crkvu, šta ćeš sad, stao se. I opet i ljudima opraštamo, naravno, iako se oni kažu, prosti, brate, i bilo je toga, jeli, kaže, pa opraštam. Kao da ništa nije bilo, vjerujte mi s tim ljudima danas, kao da ništa nije bilo, a stradali smo, mi koji smo tu, je to znaju, to ružica, tu smo, kako smo stradali od tih ljudi, prognani bili, kao da smo najgori. I opet, neki su njih izdinu, neki nije, ali opet tu su s nama, vidio sam ih u litijima, pa ajde, naše, opraštamo sve, neka je prosto bilo, naše su tu, jeli. A to je bilo baš strašno. Ako ja ne mogu da oprostim, ne mogu da mu oprostim, mogu i moram. Koliko puta oprostim? Do 70 puta ako ti griješi, kažemo tamo, ne možete. I 70 puta ti brat griješi, moraš mu oprostiti. E to je pravi hrišćan. Ne kaže, Boga mi ja ne mogu da opraštam. Kako su hrišćani? Onda nismo hrišćani. Ako ne opraštimo, kako ćemo mi, kako će nam Bog oprostiti naše grijehe, ako mi ne opraštamo braći našoj? A svaki čovjek i ikona Božja, ali kako zatamni se grijehom. Grijeha zatamni, zakon. Tako da moramo praštati. Moramo praštati i imamo, znači, ona nedjelja večernja u oči Vaskršnje posta, nedjelja praštanja i drugima. Eto. Sada se uvodimo u taj častni veliki post, čista nedjelja velikog posta. Kako ulazimo? Postom i molitvom. Ovaj se rod ne izgoni, no postom i molitvom, kaže Gospod, jel? Koji rod? Vraži rod. Znači, taj kušač, đavo nas muči, pomisli u mislima. Znači, zašto su pustinjaci Egipat odlaze u pustinju? Jer nije lako biti podvižnik, okružen si svijetom danas i danas, jer nije lako, ali još teže u pustinju, da ne mislimo mi da njemu lako, jer Anton je veliki, oni su demoni toliko postali vidni da su bili Antonija Velikoga, koji se zatvara u grobove, živio borbu odio s demonima, znači to je još teže na Svetoj Gori biti, a kako lijepo tamo, lijepo. Tamo su sve demoni, milijemo da uzme dušenog monaha, nego našu, naš saj već tu, u njegovim rukama, da znam. I onda je potrebna velika molitva, velik post, to kako možemo. Post, molitva, metanije. Šta je post? Imamo više vrsta posta, neću zapričati, ali važno za ovu prvu sedmicu, mnogi nisu znali šta je ovi stariji, šta je trimire, kakvi. U doba komunizma, ako postili smo kao djeca, ono mi pobijeno 30.000 sveštenika, 120 sveštenika, 120-30.000 najpametnijih, najumnijih ljudi Crne Gore, Boke, ubijeno. Narod obespravljen. Nije se znalo od država služa sveta liturgija, nije se smjelo čak i u Boki, znam ovdje, ni nekome da napravi prosvoru da ti ne bi ne otruo ga sveštenika, nego su na koma hleba uzimali pa su služili zato što se nije znao ko napravi prosvoru da ne bi, jeli, bilo kakvih podmetanja. Pa je bilo lakše služiti onome hlebu. I nije se znalo, znali smo kao neko čisti ponedjeljak, ako je postio ono veliki petak, badnji dan i tako, ali opet i to se održalo. Pa smo tad jeli ribu, ono da bi znali danas da se tad ne jede riba. Ali to sve postepeno. Opet se to održalo našem narodu. Ali bez posta i molitve đavo se ne izgoni iz duše. Ne može vidjeti dobrog čovjeka, ali on je već okupiran. On je dobar ovako po prirodi. Ali nije Boži čovjek. Nije. Sad vidjeli ga tamo. Dobar, sve je dobar, on je veliki Srbin, veliko ovo, a on danas jede pršutaj sira, pečenja. Dobar je on. Tako mi se jedno desilo, dolazi jedan čovjek fin i da se pričešti, ja kažem, brate, ti si bolji od mene, vidi ti se, polivaš dobar, ali moraš postiti malo, tjelesno, duškovno i tjelesno, da bi se pričešći. I da tako fin način treba ih uvesti, tako ljudi, ne smijemo sa blazni, ali, jeli, moraju dati do znanja. Šta to znači, to ovo trimire koje neko, to je monaško način posta, prva tri dana nastoje u nutrijskoj pustinji u Egiptu u doba Makarija Veliko, koji su, tato su prvi četvrti vijek po Satona, veliko anastolijsko monaštvo, to samovanje monaštvo koje je bilo, oni su samovali pa su postili po 3, 4, 5, 10 dana ne bi ništa jeli da bi se pričestili. I tako je nastalo to trimire do današnjeg dana i obnavlja se opet u našem narodu, kaže, a šta je to, to nikad nije bilo. I neko kaže, nikad se nismo mi klanjali, nikad nismo klečali u crkvu, pa nije bilo, nismo znali, ali nemoj da osuđuješ ako si išao malo u crkvu. Ali je bilo da su ljudi znali, sve se vratiti, jednom služimo u svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, to je bilo pred 10-15 godina, ja sam 15 godina 16 sveštenik, to je bilo te godine, nisam ja toliko dugo kao što je Jovan, ja sam bio sportista i bavio se s otim i da sam Bog prizvao da postane sveštenik i kleče svi, ja stojim, poštuje se do Vasilija. Kaže ona žena, kaže što je ovome, kaže, ojma pa ne kreči se da nema klečanja, preklanja koljena do duhova. Žena iz naroda koji nije znao da išu, kaže što je ovam, ljudi što to radite? I od tada ja rekao, pa evo, žena vam kaže, nemojte, jer mi poštujemo Sveto Vasilija kao Sveta Božjega, ali je od Vaskrsa do duhova nema preklanja koljena, nego stojeći se molimo, kao i nedjeljom. Znači, ako to preklanjamo koljena, mi ne poštujemo vaspitno svoga gospoda Boga, koji je rekao da se tada, da tada nema preklanja koljena. I tako jel, kao vid na bogosluženju, dok kad su išle mošti kroz Nikšić, narodi pobožnici kleknu, ali ovo je drugo, svake godine obavimo hod oko crkve i klečimo. Drugo je kada idu mošti Sveto Vasilija, pa jedno se desilo u Nikšiću, pa je narod kleknuo, jel? A kao vidi ovaj vid bogosluženja, nema, znači, preklanja koljena. I ovo tri mire, znači, šta to znači? Da se trudimo prvi dan, čisti ponedljak, možda ću ti vas govorio, barem gledaj čisti ponedljak da ne uzimaš hrane, ako možeš tri dana, on to nama govorio, otac ću ti Nastasić, ako možeš tri mire, ako ne, barem prvi dan da se hrane uzima. Ali, naravno, stariji, slabiji, uzimaju lijekove, pa neko uzme mogojarensku vodicu, a ko je u jačoj snazi, znači, i vjerujte mi, kad uzimaš hranu, imaš jaču duhovnu snagu i fizičku da radiš metanije, možda radiš, ne umara se čovjek, naravno, ali ne da igraš košarku, ali da radiš metanije, da se moliš Bogu, Bog ti daje tu snagu. I to je podvig, a bez podviga nema, ne možemo ući u carstvo nebesko. Podvig, post, molitva, prema svojim snagama, ne može sa trudnica ili mladi, ovi neki koji nisu naučili, koji su vjeli. Ali, okazi se, kod nas ima i Boga mi žene, po 70 godina da su poštuje to tri mire. Pa kako može se, jel, i sa lijekovima, pa se ne piju lijekovi. To je to tri mire koje, da bi se pričestili, znači, imamo strogi post prve sedmice. Ali ako ne možemo da poštujemo to tri mire, onda imamo, jel, post na vodi. Ako ne možemo da jedemo, uzimamo bogojansku vodu, ako ne možemo ni to, onda idemo suvo jedenje, znači koma hleba i vode, jedemo, tako su. Ako ne može tako, poslije post ima na vodi kuvano, ako ne može tako, da post na ulju kuvano. Ali u ovome postu ne bi trebala se jedne riba, pogotovo prve sedmice, ali sveštenik može razriješiti nekome ko radi teško, ko ide sportistima, se razriješuje. Ali barem prve sedmice ne bi trebalo da uzimamo te plodove mora, nego da se malo strožije posti. Ali postimo, jednom je tako jedan kaže, meni, ja nisam postio, kaže, tijelo, jesam duhovno. E, ne možeš ni duhovno posti bez tjelesnoga. Jer smo, čovjek je duša i tijelo. Znači, ne može jedno bez drugoga. Postimo i dušom, bogomislije, molitvom, u srce molitve na gospoda Boga, na to razmišljanje o svojim grijesima, o gospodu, okrećane brojanice, molitvom u crkvi, po večerima, večernjima, a tijelesno postimo hranom, a to je jedno iz drugim ide, jer smo i tijelo i duša. E to je taj post. Da bismo se kroz taj post pripremili za sveto pričašće, cilj naše života je oboženje, vječni život. A to već imamo na toj liturgiji pričasnici vječne istine. Na svetoj liturgiji se pričešćemo. I zato to svečan čin. To je cilj. Da se pričešćemo, da bi tako u carstvo nebesko pričešćili, da se nebeski darovima Božijim. I ove dane, kada tako strogo postimo, kada smo se trudili, Sveta crkva ustanovila da se čita i pjeva poje kanon Andreja Kritskog, koji živio tamo u 8. vijeku, koji živio tada i koji je ispio taj kanon lijepi, uz mnogi još pjesme Andreja Kritski, koji je Sirija bio poslije na Kritu, episkop, i on je ispio taj kanon koji je tako potresan, koji pominje, tačno vidimo tamo dušom, ustani što spavaš, nemoj biti kao onaj Adam, kao onaj Abimelek, kao onaj Kain koji je brata ubio. Na tako potresne 9 pjesama koje pjevamo ova 4 dana, radeći metanije, kaže, pomiluj me, Bože, pomiluj me. Tako potresne pjesme koje je ispio Sveti Andrej Kritski, to smo služili prva 4 dana ova posta, gdje smo se trudili duhom i tijelom da postimo. Znači, on pominje tu dušom, a ista si kao onaj Adam i Eva koji su zgriješili, isti si kao onaj brat ubica Kain. A ugledaj se, onda navodi sve to pismo, sve, navodi cijelo pismo, sve starozavjetne oce, ugledaj se na Noja, ugledaj se na Jonu, ugledaj se pravednog Jova, koji spravednost, iako pravedno strado, nikad nije na Boga pokolio. A ne ti dušo bludiš, znači govori o svima nama tu. Da se ugledamo na one bludnike, razbojnike koji gube njihova duša za tamni i gube vječni život. Da se ugledamo na one koji su išli tim uskim Božijim putem ka Gospodu Bogu. Jel? To nam govori taj kanon Andreja Kritskog. Tako, potresan, ovdje se isto služio, tako. I ovdje se služio, kao i kod nas. Koji se smatra taj Andrej Kritski učitelj pokajanja. Eto, to je ta pokajanja. Bez toga nema spasenja. On se upokojio oko 712. godine, znači u 8. vijeku. Tada upravo tu počela i ova, tada je bilo ovih velikih bogoboračkih pokreta i to ikonoborstva. I u ovome moramo pomenuti, pominje on tu pokajanje, baš primjere, lijepi primjer cara i proroka, samopojca Davida, koji je zgriješio, preljubu izvršio, ali je u pokajanju i plako ispivao na psalm 50 koji mi sve svi treba znamo na pamet, pomiluje Bože po velikoj milosti svojoj. Ja stalno ponavljam, ovo je toj tugi kad u grijeku najveći, kad je uradio bludne preljube uradio, on je taj psalm ispivao, pokajni psalm 50 i još mnoge psalme, jel? Mada nisu svi njegovi psalmi. Ali kruna ovog bogosluženja kanona Andreja Kritskog je da pominjemo, jučer smo pominjali, prekriče zapravo na čisti četvrtak i preporu majku Mariju Egipćanku. Odmah da vam kažemo što, o čemu se radi. Sveta Marija Egipćanka, koja se upokojila oko 530. godine, znači to je već šesti vijek, prva polovina šestog vijeka, iz Egipta pobjegla od roditelja sa 12 godina. Do 27. je živjela bludno, piše tamo, i kao prostitutka, znači prodavajući svoje tijelo. Znači, 14-15 godina je žila u bludnom životu i kako ne možemo da osudimo, vidimo sad šta se događa. I poslije toga, sa 27 godina, ona vidi narod se sprema, ide u Jerusalim, brodom, idu tamo iz Aleksandrije, ide mi ja s njima. I kad su došli, bilo vozbeđenje časnog krsta, tako, i ona kaže da uđe u crkvu i ne može ući. Pa kaže, ovaj narod se gura, pa ide opet, ne može, opet, ne može. Ma ide, proći se progura, vidi, op, i kad je tamo bilo prazno, kad mi zbog gužve mislila da ne može da uđe, puno naroda, kad je bilo prostor, op, top, ne može, ti ne može da uđeš, javio se presveta Bogorodica, na ulazi njena ikona, kaže, ti si bludni živiš, ti ne možeš da uđeš, nisi dostojan da uđeš tu. Jedan cijeli njen život je bio pred njenim očima. Shvatila je, znači, Bog je pogledao, vidio dubine, znači, po Božijem promisu znao je što ona može, ali eto, dijete ludo, 12 godina, pobjeglo kuće, možda i sirotinja bila, tako živjela, i da je bila na brodu, ludo živjela, i dolazi, i ona je tu počela gorko da plače, ispovjedila se, kad se ispovjedila, pričestila se, uzela tri hleba i po blagoslovu Presvete Bogorodice otišla u Jordansku pustinju. I šta je radila tamo u pustinji? Kada je pojela ta tri hleba, ali ne znam, piše da nije pojela, nego da su ostali, ali, ajde, ni odjeće, ni obuće, 47 godina strogog posta, plača, molitve, što nam govori, jo, mi čitamo cijeli dan, ma možemo neka čita dan i noć da se popravimo. Ako to nije kao što je ovaj molitva što ona kaže. Znači, čitamo i mi, čitamo, ali neka vidimo da se ne dotiče naše srca. Što je rekao mitropolit, kad smo ga pitali, šta je to, ta umno-srdačna molitva, ta je neprekidna, stalno stojanje pred Gospodom Bogom, ili kako im trebamo moliti, šta je svaka molitva naša takva, kao dijete, to roditelji znaju, dijete mi slabo, molite se Bogu, svaka molitva mora da bude takva iz srca, da plačemo. Znali ovi podvižnici, ovi svetogorskega služenja liturgiju, satima traje i sve mokro bude oko njih od plača. Mi služimo, pa ajde malo brže, požuri, živimo u ovom svijetu, daj, što si otegao, nema besede, nemoj ovo, nemoj ono, e, ali dobro, kako može biti pozdrav? I ona je 40 godina plakala svojim grijesima. Ali šta je? plakala mu 47 godina, borila se s demonima, nije to, ajde, pošla u pustinju, ni odjećen, ni obuće. I starac jedan Zosima iz Mana Sveto Jovana tamo je naišao da se u toj pustinji Zavdansko udalje svog manastira. I tamo je došao i vidio neku ličnu podobu, neka tamo stoji pun u kosi, kaže, da mu se ja, starac je Zosima, nemoj mi prilazi, ja sam žena, nemam ni odjeće, ni obuće. Sva kosa je nju prekla njeno tijelo. I on je dao skinuo svoj tu gornju mantu, ogrnuo je i onda njemu ispričala njen život, kako je griješila, kako je ona 40 sega u toj pustinji i kako kako je to tačno, on je tu došao, imao je darove, pričestio, ispovjedio i tako, i rekla mu je, dođi tu se godine da me pričestiš na to i to mjesto. Gdje je on 20 dana morao od tog mjesta da putuje, a kad je vidio tada, ona je već tada, kad se udaljila, prešla je Jordan lebljeći. Znači, kako je Bog dao silu? Ne da Bog silu onome što je dao velike pare, pa sve razglašava, vidimo i sad, ja ovo, ja on, ja sam dao, ja sam onaj gomuđavu ubacuje, da on izabran. A ona jadna plače cijelog života i Bog je dao da ide, da pređe Jordan kao po suvome. Sljedeće godine kada je došao Zosima, starac, dođi na to i to mjesto. Gdje se sreli. Njemu je trebalo od tog, on je našao nju na ono mjesto, dva puta dolazio, našao na ono mjesto gdje nije mogla, gdje je pričestio, gdje je trebalo 20 dana da dođe do tog mjesta. Kako ona došla? I vidio je njene mošti, znači već tijelo netrunežno, kaže, evo, ovdje je pokopaj starče Zosima, ja sam tu pokojila, Marija, i tako je ona nazvana Marija, Egipćana prepodna mati Marija, koja ne pokazuje kako može i najveći griješnik, najveći otpadnik od Boga da se povrati. Eto, to nas uči ovaj kanon Andreja Cvitskog, i od naše prepodne matere Jezice koju ćemo slaviti u petoj nedelji posta, ona se slavi i sad 1. aprila, tako po našem julijanskom kalendaru. Jedna velika svetiteljka Božja, prepodne matere Marija Egipćanka. Znači, 47 godina podvižničkog života, Bog je dao da lebdi, da prođe, da ne dotiče zemlju. To je već i stara Zosima vidio. I da prođe za jedan, za nekoliko sati nešto što je morao 20 godina, 20 dana je morao da dođe do tog mjesta, ona je to za par sati prešla jer je Bog dao takvu silu. Ali mi ne treba tražiti, ona nije tražila nekakvu silu, samo je tražila što oprošta je grijehova, ništa drugo. Da je Bog oprosti. Jel? Evo, poučan je film star, onaj, Ostrvo, zaista poučan film, jedan najbolji film koji je mogao da bude onaj čovjek, tamo monak, kao mi ste ubio čovjeka, jer se 20 godina kaje, na kraju mu je Bog dao, okle mi je dao tu silu, okle mu dao silu te prozorljivosti, da liječi ljude, da vidi, oni ga tamo ne podaštavaju, okle njemu, zavist, kao kaže, ono me ne znam zašto je kaj mu bavilja, iz ljubomore, kaže mu monaku drugome. Bog mu je dao veliku silu, nakon je poslije dao, nije ubio onoga, čak i spačka ga ranio. Ali je to, sjeća da taj njegov grijeh, njega je uzdigao do Gospoda Boga. Eto, to je tako i Sveta Marija, prva Marija Egipćanka, koju čitamo u tom kanonu. Ovdje, pored te molite, pomiluj me, Bože, pomiluj me, u toj prvoj nedelji, služeći već službe, vidjeli ste da se pominje i molitva Svetog Jefrema Sirina, koji je otac Sirijac, znači 4. vijeka, veliki podvižnik, mnoga dijela napisao, ali najvažnije je što su u velikom postu čitamo njegove tri molitve, male, kratke, Gospode, kaže vladaru života moga, duh lijenosti, mrzovolje, vlastnoj prazno, ne daj mi. To je prva. Duh celomudrenosti, smjerulja, trpljenja, ljubavi, daruj meni slugi tvome. Onda kaže na kraju, o Gospod, daj mi da vidim grijehe svoje, da ne osuđujem brata svoga, jesi blagoslovio ko amin. Znači, to su te tri molitve kratke koje mi radimo smetanijama prije, pred kraj, znači po dvije te molitve radimo svako one prve, treći, šest, sas, jutrenje kad se radimo te molice uz one male pokole Bože očisti me griješnog. To je ta obilježava ovaj post, znači uči nas kako da se, nekad to se nije znao. Vidi, ona kaže, klanja se tamo, što to, nismo mi Turci. Ma ne, ove branice i ono što oni klanjanje. Metanija znači poklon, poklanja se Bogu. Znači, to je vid podviga. Znači, nije to, to je duhovno i može biti fizička vježba. Znači, neko je zove monaški sklekovi. Monak radi to. Eto, podviži naših vremena, starac Josif Spilotić i Hasta sa podvižkom Arsenijem. Arsenije i njegov sa podvižkom radio do 82. i 3. godine, do 3000 metanija. Ja sam bio sportista to, pa ne mogu, nijesam uradio nikak 1000 metanija. A on je radio 3000 metanija do 83. godine. Kakva to duhovna telesna stava. Oni su imali, nijesu imali grijanje. Nego su radili metanije, po cijelu noć ugriju se da molitva. To je bilo zagrijavanje za molitvu. Metanija nije samo za sebe. Nego se moliš da se ta naša unutrašnja molitva probudi kroz taj podvig i taj post i ta molitva nas uzdigne da tu dobijemo tu molitvu neprekidnu, umno srdačnu molitvu. I kažu, ja znam kad smo bili, a vidi okrećeš brojanicu, treba, svi okrenimo brojanice. Dok su ljudi okretali brojanice, Bog je više pomagao. Pred prvi svjetski rat, svaki domaćin je okrećao brojanicu, radeći onaj starac. A onda drugi, prvi svjetski rat, stradanje, da nije bilo te molitve i umne, naša vojska ne bi izdržala u Gogotu, albansku, i izvojila pobjedu. Ne bi. Ne bi mi pobjedili idući litijama, šetama, da nije bilo molitve, unutrašnje molitve i te vjere u Gospoda Boga. A ja sam pretpostavio da će tako biti. Jer sam znao koji narod dolazi iz Svetog Vasilija, jer mogući da taj narod neće stati odbranu crkve. I taj narod mnogi znao je samo Bože, Gospode pomiluj. Ne treba mnogo da znam. Znanje nadima. Je li Sveta Marija znala sve, sve ove glasove, nije. Nego imala tu pokajnu molitvu, imala tu molitvu umno srdačnu. Ne trebamo da znamo. Kaže, što ne čitate vi? Ima sveštenici, studenti, znači čitamo crkvenoslovenski, nije to potrebno, da svi to znamo, da čitamo crkvenoslovenski. Nego potrebno da tu, da ovo imamo, pokajanje, post, molitva da nas to uzme. E to nas uči i ta molitva sv. Jefrema Sirina. Koju činimo, znači, slobodno treba da radimo metanije, što više, uzmete blagoslov. Ja sam, eto, reći vam, nije se tome ga pričao, mitropolit Blažo Pošto mi dao blagost da radi 100 metanija, nekad uradi 100, nekad uradi, ne mogu da uradim. Prvo mi je dao 33, pa onda 100, pa onda tako, htio pitao ćemo li još, i onda imam blagoslov da to uradim, ali ne uradim, nekad i to, nek uradim 300, ali, znači, to okrenimo duhovna snaga, onako, znači, i on je starac pa su radili, kažem, sveti Arsenije sa podvižništva Josipa i Sihaste po 3000 metanija do duboke starosti. A ovaj Josip i Sihasta bio je bolešni i on je radio to, pa ga bi se ugrijali, ali on nije bio takvog dobroga zdravlja, onda bi se omolio na ove foklice, slične ovima foklice, pa po cijelu noć molitva. Prvo krenemo ova vanjska, ova spoljašna molitva glasom. Uvodi nas u, ne može biti ona dobra ako nema unutrašnje molitve. Ako mi pjevamo sebi, da nas ljudi vide kako ona dobro pjeva, ta svaki tropar, svaka slava pjesma mora biti protkana unutrašnjom molitvom. A molitva glasom i ovo metanije su zagrijavanje zapravo. Nije, ja radim 300 metanija, 100 metanija, 1000 metanija, a bez molitve, to mi kao neki trening. Ne, to mora biti molitvom. I to nas uvodi tu molitvu pravu, umno srdačnu molitvu, neprestano, ali nije, ne možemo, možemo, treba studi, padamo, ustajemo. Nekad izgubimo tu molitvu, ali važno je, kaže, da ustanemo, a kaže otac Justin naš Tasić, ako si pao, nemoj se valjat, ako se valjaš, nemoj se kaljat, ustani. Jer je apostol Petar je griješio, pa je ustao, pa kajao se, gorko plako je apostol Petar, a onaj Juda, izdajnik, u očajanju uzeo sebi život. I kad đavo kušač kad dogovorio, ti si zriješio, izdao si krv nevinu, šta da radim, u očajanju se objesio. Nema toga greha koji Bog ne može oprostiti. Vidimo kroz život pretprodane mati naše Egipćanke Marije. I dolazimo ti, odpostimo ti 5 dana, kako smo mogli, trudili se, jeli, čista sedmica, služio se ako se mogu sredu i peta na pređešnje liturgije, ako smo bili, i dolazimo do Teodora Šum, te današnjeg praznika, nedelja, Teodora subota, koja je veoma važna. Šta je to Teodora subota, sad ćemo da objasnimo. U doba 4. vijeka bio je na čelu sirijski car, konstantinopoljski, odnosno carigradski car, bio je Julijan Odstupnik, nekad učio s našim svetim očima, Vasilija Velikog, Grigor Bogoslov, učio se školama i filosofiji, i retorika, tuda, i počeo da umuje po svom umu, bio je pametan i ta gordost ga je pojela. I kako da napakosti hrišćanima, odlučio na sad će ja njih, oni tu nešto poste, sad ću im sve namirnice naredit ću, kaže, da se poškrope sa krvlju idolskih životinja. Kako će onda da poste, sad ću ih odmrsiti. Jer to je pali um, digo se visoko i pao onda. Jeli, Julijan Odstupnik od vjeri, bio hrišćanin. Nije ni vladao, nego nešto par godina, čini se 361. do 363. tako nešto. I ovaj Julijan Odstupnik tako namisli i tome tadašnjem arhijepiskopu, nije još bio patrijarhat, ali tako, nije bilo arhijepiskop, bio je carigradski Evdokije, Evdoksije, javlju, šta da radi, kaže, gospode, pomilu. I onda mu se javlja u snu i na javi, kaže, javlja mu se sveti Teodor Tiron, Teodor vojnik, koji je živio početkom tog 400, 5. 6. tamo se stradao za Hrista, njih ne se odrede vjere, i koji je bio vojnik u toj bezbožnoj vojci, tadašnjeg cara, Dioklecijana, njegovih naslednika, stradao je za Hrista, ne odričući se vjere u njega, nego ja sam vojnik Hristov i nije htio se odrete pod mukama velikim i javlja se on poslije, znači 50-60 godina javlja se kao svetitelj Boži, javlja se ovome arhijepiskopu i kaže mu, spremite koljivo, šta da radim? Bog me šalje i kaže, spremite koljivo, šta je to koljivo? Koljivo ti je pšenica, imate svi pšenice. Julijan Odstupnik šta je učinio? On je pokupio one namirnice sa te pijace i donio je hleb i neke osnovne namirnice i to je poškropili su sa krvlju tih životinja koje su oni pridosili za idoloslužene. Krvlju životinja i da su pokropili sa krvlju bilo kakve životinje, to je već skrnavljene hrišćanina u postu, a ne još za idoloslužene krv, jer se tada krv pridosila u starom zavitu, vidimo da se pridosi žrtva. Ali mi već smo im prinijeli žrtvu, Bogom mladenac, Gospod Isus prinio je sebe za žrtvu. On je stradao na krstu da mi više ne moramo, to je ta žrtva, novozavetna žrtva, nema više prinošenja žrtava ptice, golubice ili tele, ili ne prinoši više jagnje, nego se sam spasitelj svijeta i Tvorac nebe i zemlje prinio na žrtvu za nas, da bi nas spasao. Da bi mi tako isto stradali, evo vidimo sveti Teodor stradao tako, i Bog mu je dao da je svetitelj Boži, i on se javlja, on me kaže, spremite koljivo, imate svi kuće pšenice i malo meda, ili skuvajte to, i pomeri to da se jede. Pa ako treba cijeli post to da se jede. I tako je bio, kad vidio Julijan Odstupnik da nije mogao da je na pakosti, rekao je onda vrate svete namirnice, kao što je bilo, ništa im nije mogao, čak se i poslije i pokao zbog toga što je postidio se, kažu, tako da se postidio svoga, kako je ova ispo i budala ispo, jer ne možeš s Bogom da ratuješ. Eto, pokušali su, vidimo da Bogom ratuju i ovi današnji vlastodršci, i da ratuju, da uzmu što je crkva. A šta je crkva? Crkva je Bogo čovječa spuštena, čija glava sam Gospod Isus Hristos. Ne može crkvu da se formira kao klub, sportski klub. Ja sam bavio karatom, pa imam 100 federacija karatija, pa svak formira kao svoje federacije svjetske, ali nije ta crkva. Crkva je bogočovječanska, glava je sam Isus Hristos, Gospod, Spasitelj. Ne može se registrirati u policijskoj stanici. Jer mi smo registrovani na trojični dan, na sabor, sabor apostola, kad je ognjeni jezici išli s neba na onaj ljudi. I oni su razumjeli sve one jezike, duhom sveti koji je bio na njima. Čak i duh sveti prosveti one koji su bili neznabošci, pa se poslije 3000 ljudi krstilo. Duh je prosveti, duh sveti je sišao. Jer nisu oni čuli da ta jezika razumiju. Eto, to je ta Tridentova subota koju smo proslavili, koje je tih prvih vjekova bilo veliki podvig, kako su bili izloženi kršćani, a do tada i ubijani, proganjani, raspinjani, sve za Krista, ali mnogi su se i tada odricali. Ali danas mi njih ne pominjemo, nego pominjemo one koji su dali život za Krista. E to je to. I vi ste zajedno sa sveštenstvom stradali. Samo kakve su bile vrućine ono u području, pa onda hladnoća, pa kiša ona u Nikšiću. Bog je htio da ispita. Nije će on odmah da vidi ovaj, da nam da to što mi zamislili. Da vidi, jel to i doni tako, ajde, nego vidi, ajde, Nikšić. Područa malo se bilo. Ajde, nije ni vrijeme. Nije smo svi ljudi liturgijski. Ne može svak gledati na turbiju, a ima oni koji su bili liturgijski, pa nijesu ni potpisali kada je trebalo. A onda prvi su tu. Ili kad su slavlja, kod nas u kute, rekao sam, e sad znam ko je benalitije, pa ću vidjeti, prvi su ti do vladnike da sjede. A ne oni što vole prva mjesta tamo da ih ljudi vide. Bilo je takvih. Nego ovaj narod koji je izneo u pobjedu. Vjerni Hristov narod. Koji ne mora da zna sve je to pare na pamet. To mi sveštenici treba da znamo ili neki pojci koji profesori tako, ali vi jednostavno znate, ima tu molitvu. To je molitva srca koju ste vi pokazali, nosili sveti ikona, po vjetri, po kišu, mi smo ušli u crkvu. Nije sam ja bio na kišu. A moj narod je vanka stojao i kisuo. A ja sam bio, Boga mi je unutra. Eto. Znači, to je ta vjera. Aha. I onda kaže, Gospod, dobro, vidimo još. Sad ću još popuštit ću kao onome pravednome Jovu, što je dao da strada tamo, ni kriv, ni dužan, nikad nije pohvalio Boga. I tako je naš narod, pa u Zeleniku, pa kružni to, pa ovam, pa onamo. I vidjeli smo da kako, mi nismo htjeli kakav sukob, mi smo nosili ikone. I to je, kažem, jedna od najvećih pobjeda pravoslava, jo, to smo mi doživjeli ovdje, mi griješni nikakvi, a smo doživjeli da smo saučesnici te velike pobjede nad vražnjom silom. I to je jedna velika pobjeda pravoslava. Nedjelja pravoslavlja je ustanovljena, u kojoj smo danas, prije koji će sutra slaviti, jer danas najveća to praznika, ustanovljena je 843. godine u doba carice Teodore i njenog sina, koji je bio malo eto Mihajla. Ali šta je prekladno tome? Ikonoborstvo, pojava ikonoborstva. Ikonoborci ili ikonoklasti. Ikonoborci se borili protiv ikona. I nazivali one hrišće koji poštuju ikone, nazivali kao idolslužiteljima. Vi se klanjate idolima, da smo mi idolslužitelji. Bio je to 8. vijek. Ali problem, dok je to bilo, ajde, ali kad je taj ikonoborstvo postao državna politika, i tu ćemo se vratiti što kaže ovi car vizantijski imao, nije, sad ćemo da vidimo o tome. Kad to postao državna politika, prvi taj ikonoborac, Vladislav Savrijanac, upokojio se oko 743. godine, 41. godine, on je podigao sabor, podigao 726. godine protiv ikona. Šta je učinio? Podučajem nekih tako otpali, kao danas imamo raznih ovih. Idu u crkvu, znaju sve ove pjesme, ali nema pokajanja. Pa mu đavo kušač kaže, ti si taj izabrani, ajde ti povedi, pa je tako i ove ikonobozima. Kaže, oni su ti zaslužitelji, vidiš, sad se klanjaju. I oni poslušao, nije bio nešto mnogo obrazovan teološki tu. I sam su je samo 726. godine da se ikone te ruše, da se... I što je učinio? Prvo je skinuo ikonu sa svog dvorca. Došle su neke žene, pobožne žene, i tog oficira koji je to skinuo. Premlatile su da je čovjek od tih rana umro. on bacio ikonu koja je stojala na ulazu u carski dvor. I te 726. godine nastaje ustanak. Oni poslije toga te žene ubio i te ljude koji su učestvovali u tome, naravno se digao na ustanak, ali on ga je suvo ugušio, taj ustanak bio to, znači krvavi ustanak koji on to ugušio. I onda sabor je sazvao 730. godine i izdao te da edikt o proganjanju ikona. Znači, kaže ikonofili, znači ovi koji su klanjali ikonama, su idoloslužitelji. Treba sve te ikone zapaliti, treba prognat, i tako su to uradili. Tadašnji zaštitnici progonili su ikone, znači pali su. Ne samo ikone, nego i freske, što smo rekli, freske u crkvama, sve relikvije crkvene, to ne treba ništa da se služi. Čak je dato da se manastiri su zatvarani, pretvarani u kasarne. A počeli se stavljaju neke vojne figure kao oko manastira, oko svoga, ne treba da stavlja se likovi. Koliko su oni zaludjeli, znači, koliko to je bilo protiv, koliko to je bilo napadno. U tadašnjem periodu bio je zaštitnik ikona Patrija German, koji ga je smijenio ikonoborac Slavi Savrijanac. Papa Grigor je u Rimu također bio zaštitnik ikona, kao i ovaj Patrija German, već tada imamo patrijarhe. I on me u Rimu je zaprijetio, car, kaže, smijenit ću te. A ovoga je smijenio Germana i postao svog, koji je lako se odrekao ikona. Ali u to doba imamo jednog velikog borca za odbranu ikona. To je, svi znate, čuli ste, sveti Jovan Damaskin. On je Sirijac koji je radio na dvoru kalifa. Kalif je bio, već imamo, već tu tada se pojavljaju s toga naprijed ova muslimani, znači taj kalifat, on je radio tamo i on je pitao odbranu ikona, kaže, ma ne klanjamo se mi nikome, nismo idoloslužitelji, mi se klanjamo pegote ikone živom Bogu, mi obožavamo Boga, mi ne obožavamo ikonu, nego poštujemo tu ikonu na kojoj je izobražen svetitelj ili sam Gospod Isus Hristos ili predstava Bogorodica ili svetitelj. Pegote ikone koju mi poštujemo, ne obožavamo ikonu, obožavamo Gospoda Boga. Mi poštujemo Gospoda Boga i Svetitelja Božije. To lijepo objasnio izloženju pravoslavne vjere. Ima i danas da se kupi, ima ta knjiga Jovana Damaskina. Ima tu, jel tako, Jovan to zna, i Zoran su mladi teolozi. I kako da mu napakosti Lavi Savrijanac, dao je da je on optužio ga, da ovaj htio da neši ustanak digne protiv kalifa, i kalif da mu otkinu ruku. I moleći se Bogu, presto proći, njemu se ta ruka vratila. Imamo onu našu ikonu, čuvenu trojeručicu, gdje je treća ruka Jovana Damaskina, ta ruka koja je na Hilandaru. I veliki podvižnik, mnoge kanone koje pjevamo, ove pogrebne pjesme, ove kanone, ove osta pjesama, to je on napisao sveti Jovan Damaskin. Znači, mi nismo od juče, nije to pisao neko. Ima sad, do duše, akatiste, ove moderne, pa se napišu i naši moderni, ali oni izvodni akatisti su pisali Andrej Kritski i Ivan Damaskin, prve od akatiste i ovi naši, jel, sveti oči i danina, ali imamo akatista, ali imamo ova bogoslužbene pjesme, znači na opijelima, na službama, na večernji, jutrenji služba, to mnogi od njih napisao, upravo ta Ivan Damaskin, koji je tada, kad je kalif vidio da je pogriješio, da mu je Bog vratio ruku, ajde, molio je za oproštaj, vidio da je pogriješio, ga je ovaj Lavi Savrijanac rekao, on ti je proti tebe, poslao mu je tako neke lažne optužbe, i on je vidio da je pogriješio, ali nije htio da ostane, nego se povuku u manastir Save Osvećenoga. I upravo tu manastir Save Osvećenoga, kad je došao naš sveti otac Sava, dobio je tu ikonu i onaj žezan Svetosave Osvećenog, tamo kad dođe jedan, kaže, monak moj, nosit će moj ime, Sava Osvećen je tako predstavio da će doći na monak i on njemu to dajte. Tako dobio onaj žezan i onaj tu ikonu Presne Bogorodice, Trojeručice, tada je dobio Sveti Sava, srpski, i upravo tu ikonu na kojoj treća ruka Sveto Jovana Damaskina. I sad ćemo pomalo da se vratimo na posle njegovog upokojenja, onda su upokojili negdje kada 749. ili 753. godine, a ovog glava iz Savijanca, znači, nasleđuje najveći gonitelj ikona. To je bio stan Konstantin Kompronin. Upokojio se 765. godine i veoma učen čovjek. Znači, lako kad se opasno, kad se bori s učenim ljudima, kad su oni zalude, za glupja, a najčešće dalje su. On je napisao 13 tratata protiv ikona, 13 tih dijela tratata. Tada je bio polje to, znači, borio se baš protiv ikona, progonio je monake, oni su najavno što su stradali monasi. Ajde, mi mislite, sveštenici, oni su malo biće povukli, pa su, dobro, tada je bilo, monasi su kao zaštitnici, tad bili su monaške te škole u tim krajima, znači Egipta i Male Azije, bile su jake monaške, nasobine, jake manastri koji su se borili protiv tih ovaj ikonoboraca, kakav je bio Kompronin. I tada je izbio građanski rat, gdje je zbačen car, a naslijedio ga je car Atavaz, koji je ikonopoštovalac. Međutim, opet đavo je ovome pomogao Komproninu da se vrati na taj presto i još više da goni hrišćane, i on sazve jedan veliki sabor, nazivajući ga Vaseljski sabor. Uništava ikone, znači pali ikone, monake, narod, i saziva 754. godine sabor koji se zove Bezglavi sabor. Sabor ikonoboraca bio je 333, su bile episkopa čak došla, znači tako je to, vlast. Zamijem da smo mi tako, da vi ste posustali i mi, pa vlast, to ćeš uzimati na crkve, moramo se mi prilagoditi. Eto i tad je bilo, a carska vlast, ali ovaj car bio hrišćanin, ali bio je neki hrišćan, ali ikonoboraca. I vidimo kako ovaj, mnogi su posustali u toj borbi. I te 754. godine podržao je ikonoborce, Kompronin je proglasio kao Vaseljski sabor, ovaj sabor. Uklonili su ikone, opet freske iz crkava, koje smo pričali. I to je sve trajalo, ta žestoka borba protiv ikona, protiv monaštva pravog, trajalo je do njegove smrti. Njegov sin, Lav IV. Hazar, bio je nešto blaži, ali imao jednu ženu, Irinu. E sad, tada u tom kraju, u to doba su ikonopoštovalci bili ovaj evropski dio, a ovaj maloazijski dio više su bili pod uticajem tih ikonoboraca. Tako da je ovaj, a ova Irina, žena tog njegovog sina, Lava IV. Bila je iz tih krajeva gdje su poštovali ikone. Ona je morala da da zakletvu da će se boriti protiv ikona. Potpisa zakletvu, prije se udala za svog tog, za tog cara Lava, mislim prestonaslika. Kad se ovaj upokojio, taj Lav koji ga naslijedio, sad carina je uvela ikonoposštovanje, brzo je upokojio njena je taj muž, i onda je uvela ikonopoštovanje. A njen sin Konstantin VI. Je naslijedio svog oca cara Lava Hazara. Ali tu, pošto je bio i malo, tu je veliku vlast imala majka Irina, prestao je progon hrišćana, ikone se vraćaju, a patrijah imao je sekretara Tarasija, i on je za nekoliko dana, kao što je naš Najfotije, taj gradski postao, od državnog službe postao je patrijah, ali zaista bogobojažen i sveti čovjek. Tako je ovaj Tarasije od sekretara carice Irine postao patrijah carigradski, koji je sazvao u to doba taj Vaseljski sabor. Sad ćemo da vidimo o njemu. Vaseljski sabor, to je 787. godine. Ali prije tog sabora on sazvao sabor u Carigradu. U Carigradu sazvao sabor Tarasije pod utjecajem Irine, međutim nije to bilo baš tako lako. Nije se muž pokojio, na vlada sa mladim sinom, međutim ta čitave vojske su imale tih ikonoboraca. Tako da dolazi Carigrad i država, ta vojska ikonoboraca, i oni su došli u polišu Carigrad, prekinu šta je sabor, džabe carica nije mogla ništa, prekida se sabor. I kako ona namisli pametno, carica Rina, da dovede vojsku iz ebronskog dijela, tamo gdje su pošli Strakije, gdje se poštovao ikone, i malo pomalo ona je odlučila da, a ove je poslala da u borbu sa, u Malu Aziju, tamo malo dalje se bori sa ovim najezdom tih muslimanskih, islamskih, najezdom islama, da se bore, i tako se okružila Carigrad, okružila sa tom pravom hrišćanskom vojskom ikonopoštovanac, da bi sazvala, naravno, pa Taras je saziva sabor, 367 otaca 787. godine, i taj sabor je nazvan, znači, sedmi vasijski sabor. Sabor je osudio onaj bezglavi sabor koji je onaj prije sazvao glavi Isaurijanac, koji ga je nazvao ga je onaj, taj bezglavi sabor, taj sabor osudio ikone, sve se to vratilo. Međutim, kao hrišćani praštilo se svima koji su je htjeli da se ovaj pokaju, oprošteno je, samo su najgori oni prognani koji su bili zbilja, koji nisu htjeli da se pokaju, koji su prognani sa svojih eparhija ili parohija iz manastira, a svaki mogu da se pokaje. Na tom saboru, znači, donese jedna odluka o ikonopoštovanju, objasne su i donese akti kako se pokuštuju ikone. I samo, svi su anatemisani su oni koji su gonili ikone, anatemisani koji nije da se pokali, oni koji su se upokojili, bili ti lažni patrijasi, lažni i carvi, samo nije ovaj djed već od tog jedinog sina, nije se djed dao taj Konstantin koji šesti, nije su dali na njega kao anatemišu. Svi su ikonoborački spisi spaljeni, znači, a oros vjere napisan je ispoštovan o poštovanju ikona. Car Konstantin VI i majka Irina su taj odobili, potpisali taj spis odluke tog sabora. Ali ubrzo je, opet dolazi vazda taj prevlast, pa je sin prognao majku. Irina se posle nekoliko perioda vratila i što je ona učinila, oslijepila je tog sina koji je bio vladar i preuzela je vlast 802. godine. Ubrzo posle toga i ona je bačeni su i onda dolazi car Nikifor, pa Mihajlo, i onda se pojavljuje tamo od Sav, još jedan veliki gonitelj hrišćana, ikona car Lav Jermenin, i obnavlja ikonoborstvo. To je bilo oko 815. godine. Bače patrijarha Nikifora doveo je Teodora Melisina, a svetog Teodora Studita, sad se pojavio još jedan sveti otac, Teodor Studit, koji je, nije bio kao Jovan Damaskin, tako da je pisao lijepo, ali je bio veliki zaštitnik pravoslavlja, i on je, kada je trebalo, i ovog cara, koji je bio kao poštovac, ovog Konstantina VI, on je se razveo od žene, i onda je taj patrijarh mu je Nikifor dozvolio, ali Teodor Studit, kao tad učeni monah, i kaže, ne možeš, stare, ti to da radiš, to je Bog huljene, ti si miropomazan za cara, ne možda tako se ponašaš, protiv kanona crkve, i ovaj ga je car taj prognao. A dolaskom ovog ikonoborca Lava Jeremenina, obnavlja se to ikonoborstvo. On je zbacio Nikifora patrijaha ovoga i dovoje je to od Remesina, do Teodora Studita je iznao i stupio na taj presto. Ikonoborstvo je se obnaga car Lav Jermenin, znači opet počinje da goni ikone, počinje da uklanja freske iz hramova, ali kao što smo rekli, Teodor Studit ustaje opet. Bio on prognan prvi put kad je onome caru koji je bio ikonopoštovac rekao da je ne može ustupiti u drugi brak, i onda je 3 godine prognao, pa se vratio kao veliki pobjednik, i sad opet ga ovaj car goni, ovaj Jermenin ga goni, i ovaj car Jermenin, Lav Jermenin, vraća onaj sabor, bezglavi sabor iz 754. godine, ukida se ukida potpuno sabor ovaj vasilenski, a na te više patrijake Germana, Tarasija, Nicifora. I to je sve trebalo od kraja njegovog života, dok nije ga zaslijedio Mihajlo, neki umjereni car, koji vraća patrijaka Tarasija, i sveti Teodor se vraća iz tog dostva. Ali dalje ovaj sljedeći car je Teofilo, veliki ikonoborac, 830. godinog akt od Zabri, pošto ikona on iznosi, a bio je veoma obrazovan i postavlja patrijaka Jovana Gramatika, koji je isto tako bio neki ikonoborac koji nije poštovao ikone. I tako taj car opet kreće u progon ikona, ali se ubrzo upokojio se. I šta sada nastupa? Imao je malo tu sina Mihajla III. i caricu svoju suprugu Teodoru, koja je tajno poštovala ikone, dok je muž bio živ, nije ni smjela možda mnogo da se iskazuje. Ona je bila vjerojatno istih krajeva gdje se poštovala. I da su cijele regije bile oni koji su poštovali ikone, oni koji su bili protiv ikona. A zanimljivo je da je ova borba se vodila tamo gdje je centar pravoslavlja. I danas nije se vodila borba u Rimu. Ovi su podržavali, bili su na pravom putu tada, dok nije su potpuno otpali. Ali borba se vodila tamo gdje najjače. Tako vidimo, gdje je velika pobožnost, nema oni oko hrama gdje žive, mnogi ne idu u crkve. Tu je velika sila Božja, ali demonska sila vučene, da tako je bilo ovdje. Gdje je najveća vjera bila, znači najveći manastir bila je najveća borba. Nije u Rimu bila borba, ni na zapad. Nikakvih nema. Oni su, mi to poštujemo, ali ovo je bila borba, to je taj podvig na prvoj borbenoj liniji. Kaže, treba ovo, treba ono, neko teoretiše, pa kaže, ovako treba, kako ćeš ti da pričaš nekome koji je već na borbenoj liniji. Znači, Teodor Studit nastavlja dijela Jovana Damaskina, vodi borbu, Rizik kroz život, znači prognan više puta, i njegovi molitvama Svetih Otaca pojavlja se ta carica Teodora, koja poštuje ikone, smjenjuje tog gramatika, Jovana Gramatika, i postavlja vraća, dolazi na presto patrijarh Metodije. I tada sabor 843. godine uspostavlja poštovanje ikona i taj sabor vraća, znači da je crkva pravoslava poštuje ikone, ne obožava ikone, nego kao što su odluke vlastnog sabora, ne obožava ikone, nego i poštuje, a obožavamo Gospoda Boga, jel? E to je razlika i tako treba svi da kažete ovima, ima danas ovi Jehovi svjedoci, adventisti, svi nas smatraju, mi nas mi idoloslužitelji, znate? Pa kad s njima pričate, oni vam će vam neke beznačajne stvari naći iz Starog Zavjeta. Znaš kako onaj tamo nešto uradio, a ne znaju da je Stari Zavjet, u stvari uvod Novi Zavjet, da govori o tome, o rođenju Spasitelja svijeta, sve to napisano. Evo, to navodi sveti Andrej Kritski, grijeh prvih ljudi, ono je kako da izvučemo dušu koja je stvorena za besmrtni život iz tog rijeka, od prvih ljudi, ovamo, kroz podvig, kroz poklon, molitvu, a on to nema. Oni to samo kaže, ona je tamo ukrao nešto, pa ono po tome razmišlja o nekoj beznačajnoj ličnosti, pa on tako o tome misli, pa to je to. Imaju oni, jel, neku vjeru, imaju vjeru. Ali to je daleko od te prave vjere. Znači, oni su isto kao moderni ikonoborci. Jer zašto je to se desio? Zato što oni nisu tumačili tamo 4. i 15. vijek pojavu protestanizma, oni su pobunili protiv tog pravskog primata, te vlasti koja je mačem, znamo i mi kako je bilo, osvajala, a crkva prava, pravoslavna, nikad nije ubijala i mačem osvajala da bi širila, da bi pokrštavala ljudi. Sve to išlo blagodaću Božiju. Pa kad su pitali u doba jednog episkopa na toj okolnosti saboru, nekom, kako vi misionarite u Sovjetskom savjezu, pa kada služimo svetu liturgiju, pa kako to misionarije? Pa na liturgiju mi pominjamo milijone ljudi, možemo pomenuti. Cijeli svijet, cijela vesona je s nama na svetu liturgiju. I da se takva ta, nemo kako se pretvori se u humanitarnu reakciju, Crveni krst. A crkva je prava, ona pravoslavna, koja poštuje kanone, koja poštuje vaše sabore, Ivaj VII. I sve do prvog sabora, prvog do sedmog sabora, i sve kanone poštujemo, i to je I zato smo mi prava crkva. I ne možemo se mi, da znate, ne možemo se ujediniti ni s kim. Nego samo se mogu ti koji su otpali sve vratiti pravoj vjeri. Kanonima, evo, vidi kakva se borba vodila tada za očuvanje prave vjere. Očuvanje ikona, fresaka, očuvanje moštiju. Ta borba se vodila i u doba, i znači, i nisu svi kao što ovih danas misle, kažem, ovaj vlastodržac koji ovdje pod ovaj zakon bio zakon o vjerispovjesti, zakon o otimanju crkve, ove svete kradice, oni su mislili da je Vizantijski car. A Vizantijski car, vidimo kako su mnogi otpadali od crkve, borili se protiv crkve. I od tada, od 843. uvijede od dovlašća, od tada je odvojen vlast crkvena, duhovna, znači i svjetovna vlast, odvojena od tada. I to je značajno. Poslije ove nedelje pravoslavlja, kad je posle poštovan ikona, znači od tada se odvaja ta svjetovna vlast duhovne vlasti. I crkva ima svoje, država ima svoje. Jer car se uplitao pa je znao da ali je car je pomogao, car prvi Konstantin sazivao prvi vlastni sabor, iako tada još nije bio vjernik, nije znao, ali sad mu taj sabor dao slobodu vjere. Ali previše uplitanje svjetovne vlasti nije dobro u duhovne. Ni mi ne treba se miješati u duhovne, u svjetovne vlasti, ali mi nismo se ni miješali sad ovo, nego smo sa narodom branili crkvu Božju i bili spremni da i život svoj damo da stradamo za Krista da bi branili crkvu Božju. Eto, toliko ja bi za večeras, mogli bismo pričati o ovim danima, ali ovako nešto ukratko.
Čuli smo, poštovani slušaoci, predavanje sveštenika Draga Pešikana na temu Nedjelja pravoslavlja, koje je održao na duhovnoj večeri u Hramu Svetog Spasa na Toploj u Herceg Novom u navečeri je Nedjelje pravoslavlja 20. marta 2021. godine.